Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme õpetussõnade raamatu 14. peatükis ja täna kuuleme juhist õigel teel sammumiseks. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Loen õpetussõnade raamatu 14. peatükist 5. salmi. Tõetruu tunnistaja ei valeta. Aga valetunnistaja sepitseb valesid. Sellele väga sarnane on ka vanasõna 12. peatüki 17. salmis. Tõekõneleja kuulutab õigust, aga valetunnistaja pettust. Õigupoolest on sellised tõdemused endast mõistetavad. Valetaja valetab ja tõtt rääkija räägib tõtt. Aga küllap on selle ütluse mõte selles, et kes on usaldusväärne, see on seda alati. Ja kes seda pole, see pole seda kunagi. Ei ole olemas usaldusväärsust, mis vahel on ja vahel ei ole. Jeesust Kristust kutsutakse piiblis ustavaks tunnistajaks. Samasugusteks tunnistajateks oleme kutsutud ka meie. Aga alati ei ole lihtne tõtt rääkida. Näiteks ei ole lihtne rääkida sõbrale tema tehtud ülekohtust või valearvestustest. Ometi Issand Jeesuski, kes on kristlasele parim sõber, ei säästa meid ebameeldivatest tõdedest. Nende paljastamine teeb küll valu, aga selles valus peitub ka juba paranemise algus. Sest Kristus toimib nagu arst. Isegi siis, kui ta valu teeb, on selle eesmärk parandada. Uut elu ei saa rajada valele. Sellepärast tuleb meil rääkida üksteisele usaldusväärseid sõnu ja mitte asendada neid valega, ehkki vahel on suur kiusatus seda teha. Lõpuks on võib-olla kõige kergem asju ajada siiski selliste inimestega, kellel jätkub armastust öelda mulle välja ka ebameeldivaid tõdesid. Ka sellise inimese antud positiivseid hinnanguid on kergem uskuda ja hinnata. Loen 14. peatükist 6. salmi. Pilkaja otsib tarkust ilmaaegu. Aga arukale on tunnetus kerge. Muidugi ei otsi tarkust mitte ainult need, kes armastavad Jumalat. Tarkusest on huvitatud ka teised. Pilkaja aga ei leia seda hoolimata kõigest otsimisest. Miks see nii on? Mõtleme hetkeks, kes on pilkaja ja miks ta pilkab. Pilkamine näitab uhkust ja üleolekutunnet. Teisi peetakse endast rumalamaks, andetumaks, inetumaks ja nii edasi. See juures pole tähtis pilkaja positsioon. Näiteks kõige madalam lihttööline võib pilgata oma ülemust, asutuse juhti või isegi riigi valitsust, lastes mõista, kui rumalad need kõik on. Sellist pilget leiab küllalt isegi ajalehtedest. Aga tegelikult naeruvääristab pilkaja seda, millest ta midagi ei tea. Kui ta ise oleks pilgatavate asemel, vaevalt küll oleks ta targem. Samasugune on oma olemuselt ka Jumala pilkamine. Seda tehes näitab inimene ainult seda, et ta ei taipa Jumalast midagi. Peale selle ta näitab, et tal pole ka austust selle vastu, millest ta midagi ei taipa. Aga pilkaja ise peab ennast muidugi targaks. Selline uhkus, ülbus ja üleolekutunne on tarkuse, eriti Jumala tarkuse vastand. Jumala tarkus tuleb koos alandlikkusega, mida pilkaja ei pea millekski. Sellepärast ta ei saagi seda vastu võtta. Ta ei pea seda eneseväriliseks. Uhkus on vähemalt üks põhjus, miks ka variserid peaaegu eranditult lükkasid tagasi Jeesuse Kristuse, kes on Jumala tarkus. Nad pidasid end küllalt tublideks ja Jumala jaoks vastuvõetavateks. Kui kasutada õpetussõnade mõisteid, siis selline suhtumine on suur rumalus ehk alpus. Sellele kõigele mõeldes peab paratamatult mõtlema ka endale. Kas peitub minuski kusagil pilkaja, kes peab ennast tähtsaks ja alandab teisi? Kas olen minagi Jumala tarkuse tagasi lükanud, kuna see on tulnud sellisel kujul, et ma pole seda ära tundnud? Kas olen minagi enda arvates tubli küllalt, nii et Jumala päästmist või äratust vajavad teised, mitte mina? Loen salmid 7 ja 8. Mine ära albimehe juurest, sest seal sai märka teadlikke huuli. Mõistliku mehe tarkus on tunda oma teed, aga alpide rumalus eksitab. See on loogiline järeldus eelnevast. Kuna pilkaja ehk alp peab ennast teistest targemaks, siis pole ta õpetatav. Sellepärast ongi ainus õige otsus sellise juurest minema minna. Mõistlik inimene see vastu oskab end kainemalt hinnata. Ta ei pea oma arvamust kõige mõõdupuuks, vaid on suuteline õppima. Sellepärast on ka tunnetus talle kerge. Loen 9. salmi. Rumalad pilkavad süüohvrit, aga õigete keskel on hea meel. Kellel on võim käes, need võivad seda kasutada külmavereliselt teistele koha kätte näitamiseks ja seejärel nende pilkamiseks. Tüüpiline näide piiblis selle kohta on Iisabel, kes naeris oma ülekohtu ohvri Naboti üle. Teda ei huvitanud, mis Jumal asjast arvas, vaid talle oli tähtis, et ta oli saavutanud oma eesmärgi. Sellega seoses tasub mõelda, kuidas kasutan mina seda võimu, mis mulle on antud. Kuidas tunnevad end minu alluvad, kaaslased või kas või perekonnaliikmed? Loen 10. salmi. Süda tunneb oma enese kibedust ja võõras ei saa segada tema rõõmu. Siin ei ole lause mõte päris üheselt selge. Soome keeles on tõlgitud, leinas on inimene üksi ja rõõmugi ei saa teistega jagada. Mõte on, et iga inimese südames on mõni salajane kurbus või ka rõõm, mida ei saa jagada teistega. Mitte kellegagi. Kui üritadagi sellest teistele rääkida, siis märkad, et keegi seda tegelikult ei mõista. Loen 11. salmi. Õelate koda hävitatakse, aga õigete telk haljendab. Küllap tuleb siingi koja ja telgi all mõista elu üldiselt. Jumalatu inimene elab juba praegu surmas, see tähendab Jumalast lahus. Seepärast ka ootab teda häving. Õige elab Jumala ligiolus ja Jumala juures on teatavasti elu. Sellepärast on loomulik, et õigete telk haljendab. Tuleb ainult tähele panna, et siin pole jutt neist, kes ise ennast õigeks peavad või kes teiste arvates õiged on, vaid nendest, kes on tegelikult õiged. See tähendab õiged Jumala silmis. Nemad tõesti haljendavad. Loen 12. salmi. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Selle salmi puhul tuleb mõelda mitmele asjale. Kõigepealt oma loomulikule vastuseisule kõige suhtes, mis pärineb Jumalast. Meile ei meeldi mõnigi asi, mida Jumal räägib, kas pole? Kuna Jumala teed ei meeldi, siis valitaksegi sageli oma teed, Jumala tahte vastu aga protesteeritakse. See on surmatee. Teiseks tuleb mõelda oma pimedale usule, et oleme ju päris korralikud inimesed. See tõttu ei vajagi me tõsiselt Jumala armu ega päästjat. Küllap saame ise hakkama. Seegi on surmatee. Kolmandaks tuleb mõelda kõik võimalikele õpetustele ja ismidele, mida meile pakutakse vägagi kaunites pakendites ja ilusa reklaamisaatel. Tihti peale kõlavad need väga mõistlike, huvitavate ja ahvatlevatena. Nad on suunatud inimese vanale loomusele, seletades, et inimeses endas on olemas võimalused ja jõuvarud peaaegu kõige võimaliku jaoks. Nad kinnitavad, et kui sa oled tore inimene ja elad teatud reeglite järgi, siis sul läheb hästi. Aga nad juhivad Kristusest eemale, isegi kui nad nimetavad teda heaks eeskujuks. Seegi on surmatee. Kui järele mõelda, eks ela iga inimene omast arust kõige õigemini. Eks ole iga ühe usk tema enda meelest kõige õigem. Paraku mõnigi elutee viib surma, ehkki teekäija seda ei tea. Sellepärast käskis Jeesus minna sisse kitsast väravast. Sest laial teel käijaid on küll palju, aga see ei tee seda teed veel heaks ega õigeks. Selle lõpus on hukatus ehk igavene lahutus Jumalast. Ellu viib ainult üks tee ja see ei ole inimese enda välja mõeldud ega valmis tehtud. See tee on Jeesus Kristus. Ta ise ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. See tähendab, et Jeesusest mööda minnes võib küll Jumalasse uskuda, aga mitte Jumala juurde välja jõuda. Loen 13. salmi. Naerdeski võib süda valutada ja rõõmule võib järgneda meelehärm. Sellele salmile võib leida mitmeid seoseid. Kõigepealt see, et inimene on väliselt rõõmsa olemisega, ei tähenda veel, et ta on seda kindlasti ka sisemiselt. Mure ja kurbus on asjad, mida ei ole sugugi alati mõtet välja näidata, sest see ei tarvitse leida mõistjaid, kaasatundjaid ja aitajaid, eriti rõõmsas seltskonnas. Teiseks, kui süda valutab, siis lihtsalt lõbustamisega ei saa seda ravida. Kolmandaks, inimene võib püüda südamevalu võita, näidates end tugevana ja püüdes murest üle olla, aga see õnnestub ainult osaliselt või ainult väliselt. Ja lõpuks, isegi kui parajasti on tõesti põhjust olla rõõmus, siis võib mõne aja pärast sellele järgneda vastupidine olukord. Rõõm ja kurbus käivad tihti käsikäes. Loen 14. salmi. Truudusetu süda küllastub oma viisidest, aga hea mees oma tegudest. Ehk teisiti öeldes, millise tee keegi endale valib, sellest ta elab ja isegi küllastub. Kes valib selgelt patused eluviisid, see küllastub neist üha rohkem. Mõelgem näiteks alkohoolikutele. Kes valib mõistliku eluviisi, edeneb selles ja kes valib Jumala tundmise, hakkab lõpuks sellest lausa elama. Jeesus ütles seda sama Johannese evangeeliumi 4. peatüki 14. salmis järgmiselt. Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Seda salmi sobivad illustreerima piibli kaks suurt Sauli. Kuningas Saul ja apostel Paulus, kelle heebrea nimi oli samuti Saul. Kuningas Saul osutus truudusetuks, ehkki ta oli osa saanud suurest Jumala armust. Ja ta ise ütleb ühel selgemal hetkel, nagu võime lugeda esimese Saamueli raamatu 26. peatükist, salmist 21. Vaata, ma olen talitanud mõistmatult ja eksinud üliväga. Apostel Paulus see vastu võis öelda enda kohta elu lõpusirgel, teises Timoteuse kirjas 4. peatükis, salmides 7 ja 8 vastupidi. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, omal päeval mulle annab. Aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Loen salmid 15-18. Lihtsameelne usub iga sõna, aga taiplik paneb tähele oma samme. Tark kardab ja hoidub kurjast, aga alp on jultunud ja enesekindel. Kes on äkilise vihaga, talitab meeletult. Salasepitsejat meest vihatakse. Lihtsameelsed pärivad rumaluse, aga tarku kroonitakse teadlikkusega. See maailm peab kristlasi sageli madala intelligentsi tasemega ja naiivseteks inimesteks, kes usuvad kõike, mis neile räägitakse. Aga tegelikult on jumalatud inimesed sageli hoopis lihtsameelsemad. Nad usuvad sinisilmselt ja rõõmuga igasugust loba ja targutusi, mis tõstetakse Jumala tunnetuse ja Jumala kartuse vastu. Kui keegi pilkab Jumalat või Jumala lapsi, siis neelavad nad selle rõõmuga alla. Nad jooksevad lihtsameelselt igasuguste patuahvatluste järele, uskudes, et leiavad nõnda õnne ja heaolu. Seda tehes on nad jultunud ja enesekindlad, nagu siin öeldi. Tark see vastu hoidub kurjast. Ta paneb tähele, mis ta teeb ja kuhu ta astub. Kas oled kunagi mõelnud sellele, et jüngrid seadsid Jeesuse sõnad ühte lugu küsimärgi alla? Toomas, keda tavatsetakse nimetada uskmatuks, esitas alatasa küsimusi. Samamoodi tegi Siimon Peetrus. Ainuüksi Johannese evangeeliumi 13. ja 14. peatükis on mitmeid jüngrite pärimisi. Peetrus imestas, Issand, kuhu sa lähed? Issand, miks ma siis praegu ei saa sulle järgneda? Filippuski, muidu vaikne jünger, palus. Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Ja Juudas, mitte Iskariot, küsis. Issand, mis põhjusel sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Kui sa oled kristlane, siis sa ei ole sinisilmne. Issanda kartuse tõttu katsub tark inimene läbi, mis ta kuuleb. Ta ei usu ilma pikemata isegi kõike, mis pastor või jutlustaja räägib ainult sellepärast, et räägib ju pastor või jutlustaja. Ta kontrollib piiblist, mis Jumal selle kohta ütleb. Ka sina ei pea uskuma kõike, mis ma ütlen lihtsalt sellepärast, et see olen mina, kes seda ütleb. Sul tuleb jälgida, et see, mis ma räägin, oleks Jumala sõnaga kooskõlas. Loen 19. salmi. Kurjad peavad kummardama heade ees ja õelad õigete väravais. Juba siin elus juhtub vahel, et jumalatud inimesed peavad võib-olla vastu tahtmistki tunnistama, et Jumala teel käijad on siiski teinud parema valiku. Aga selle salmi täielik täitumine seisab alles ees. Seda väljendatakse Filippi kirja 2. peatükis salmides 10 ja 11 järgmiselt. Jeesuse nimes nõtkub iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all. Ja iga keel tunnistab, Jeesus Kristus on Issand Jumala Isa kirkuseks. Loen 20. salmi. Kehva vihkab tema sõbergi, aga rikast armastavad paljud. Siin näeme jälle kord tublit annust piibli argirealismi. Üks Soome vanasõna ütleb, et kui puudus tuleb uksest sisse, siis armastus lendab aknast välja. Inimesed üldiselt on juba kord sellised, et vaestest ja kehvadest ei hoolita, aga rikkaid hinnatakse. Rikkaga tasub sõbrustada, sest see võib osutuda kasulikuks. Jumala tahe on muidugi teistsugune, nagu kuuleme ka järgnevalt. Loen 21. salmi. Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis. Õnneks on neidki, kes elavad selle põhimõtte järgi. Näiteks missioni tööle annetavad kõige rohkem tavaliselt need, kes ise elavad üsna kitsalt. Kitsastes oludes õpib ehk paremini nägema, mis on elus kõige olulisem. Vaest oskabki kõige paremini aidata teine vaene, kes oma kogemustest teab, milline abi on kõige olulisem. Selliseks teekaaslaseks on kristlased kutsutud. Meil tasub iga ühel järele mõelda, kuidas me suhtume neisse, kes ei või meile teha vastuteeneid ja kellest meil pole oodata mingit kasu. Kas jääb selline inimene meie abist ilma? Loen 22. salmi. Eks eksi ju need, kes kavatsevad kurja. Aga heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head. Siia juurde sobib ka vanasõna, kuidas sa metsa hüüad, nõnda mets vastu kostab. Kui meisse suhtutakse halvasti, siis tasub vaadata peeglisse ja mõelda, kuidas ma ise olen neisse inimestesse suhtunud. Loen 23. salmi. Igast vaevanägemisest on kasu, aga tühjast kõnest ainult kahju. Siin tasub tähele panna, et ei ole olemas jutte või sõnu, mis oleksid tõesti tühjad, selles mõttes, et neil poleks mitte mingisugust mõju. Siin nimelt ei öelda, et tühjast jutust pole mingit kasu, vaid et sellest on ainult kahju. Järelikult, kui meie nimetame midagi tühjaks jutuks, siis tegelikult on see juba negatiivne, mitte neutraalne. Sellepärast ütles ka Jeesus, et inimene peab kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis ta on rääkinud. On inimesi, kes ainult räägivad, aga ei tee. Neid on kristlaste hulgaski küllalt. Selline asi aga käib kohtu alla. Loen 24. salmi. Tarkade kroon on nende rikkus, alpide rumalus jääb rumaluseks. Kui inimene ajab asju targalt, siis kindlasti võib see viia ka pigem rikkuse kui vaesuse poole. Aga siin ei pea rikkus olema tingimata materiaalne. On palju inimesi, kelle rikkus ei ole selle maailma rikkus, vaid vaimulikud aarded. Ja need ongi kõige tähtsam rikkus. Loen 25. salmi. Tõetruu tunnistaja päästab hingi, aga kes sepitseb valesid, petab. Siin on jutt kohtuistungist. Eriti mõistses Iisraelis, kus kehtis ka surmanuhtlus, võisid tunnistajate ütlused tähendada süüdistatavale täiesti reaalselt, kas elu või surma. See salm viib meie mõtted ka Kristusele ja saatanale. Saatanat nimetatakse ilmutusraamatu 12. peatüki 10. salmis vendade süüdistajaks, kes süüdistab neid Jumala ees päeval ja ööl ja kes on taevast välja heidetud. Jeesus Kristus aga on ustav tunnistaja ja muu hulgas ka meie kaitsija taevase isa ees. Saatana süüdistused on kehtetud, sest Jeesus on kandnud oma ihus karistuse kõigi meie pattude eest ja nii öelda maksnud nende kõigi eest. Seega, hea sõber, kui saatan süüdistab sind su pattude pärast ja ütleb, et nende tõttu oled sa surma ja hukka mõistetud, siis võid talle vastata, et Jeesus Kristus on juba kandnud nende pattude pärast karistuse sinu eest. Tema veri ehk lepitussurm on toonud sulle andestuse, mis kehtib taevaski. Loen salmid 26 ja 27. Issanda kartuses on tugeva lootus ja varjupaik tema lastele. Siin öeldakse meile, kui võimas asi on Jumala kartus, millest piiblis nii palju juttu on. Toon selle kohta ka maise võrdluse. Kui sa lähed kindlustusfirmasse ja sõlmid kindlustuslepingu, milles lubatakse korvata kõik sinu võimalikud kahjud, siis võid tunda end turvaliselt ükskõik, mis ka juhtuks. Sarnast, aga veelgi paremat kindlustuslepingut pakub Jumal meile kõigile kogu meie elukohta. See hõlmab kõiki sinu enda võimalike patte, eksimusi ja õnnetusjuhtumeid. Samuti hõlmab see rünnakuid ja tagakiusu teiste poolt sellepärast, et oled kristlane. See hõlmab haigusi ja isegi surma. Issanda kartus on eluallikas isegi surmapaeltest pääsemiseks. Sellest kõigest võid lugeda täpsemalt Rooma kirja 8. peatükist salmidest 31-39. See lõpeb tõdemusega, et pole olemas sündmusi ega vägesid, mis suudaksid meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Meile esitatakse ainult üks küsimus. Kas võtame Jumala pakkumise vastu? Kas sõlmime lepingu?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga tõstetakse esile noomituste tarvilikkust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.